nanzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na Dr. Vernon McGee. Ya esika ya mosala to ministeri through the Bible. Ebibisami na Transworld Radio. Pe epesami Nandeko Babi Mwanda Bolandi Toboyoki Malamu Nabino Banso.
Bandeko Kati Nankolo Mbote
Libandela Mokapo ya Tuku Mibale na Mitano Molongo ya Tuku Misatu na Moko Kino mokapo ya tuku mibale na motoba molongo ya tuku misatu na minei. Molongo ya tuku misatu na moko, kino tuku misatu na minei. Mokolo moko, moto moko alobi na ngaite, atosa ka mingi imobeko monene ya Biblia eye elobite, misalisa bongo nzambe pe asalisa yo. Iyo malamu, kasi nzoka nde maloba mana, Makomami ata esika mokote okati ya makomi. Maele mana, mazali kotali salolenge ya koliki ya likolo ya yomei. Ezali eloko mosusu te soki kaka kibopagano. Mawa, yango, ezala kipe lolenge ya kosala ya Yakobo, nkoko ya Abarama. Azwaki libaku malamu ya kozwa, kiboya ya epa ya ndeko na ye ya mobali. Tope lipasa na ye Ezau. Ezalaki mayele mabe, kasi yango, efuta kipote, mbando na yango epesa kimbuma. Yakobo, akobi kobika kofuluka na lisungi ya lokuta na ye kino mokolo nzambe asukisa ki ye pe atindi akende koteyama. Esika eye esengelaki koteyama ezalaki epai ya noko na ye Laban. Peye akonyoko la ye makasi. Na mokapo moleki, maloba ya mbotama ya ba mapasa pe, koteka maya boyaya, nde efongoli lisolo ya Yakobo nkoko ya ba Israele. Lisolo ena ekobi kati na mokapo zomi. Likolo ya mayele mabe ya Yakobo pe, botau tope bolema ya Ezau, bowela ni bokotaki, kati ya bondeko wana mibale pe kati ya bakitani na bango pe bo welani wana eumelaki bikeke zomi na sambo. Yawe asakolaki na Rebeka mama wa bangote etumba ena utolibumu na ye yaya Ezau ako konzama na leki wa ye Yakobo. Bato ya Edomite bakitani ya Ezau Bako fanda na sudi esti ya ebale ya mungwa. Eko zala na lisolo moko ya matata. Suka eye ya mabe, eloba maki na basakoli misato ya minene. Ya Israel pe esale maki na mikolo ebele. Ba Asiri, Babylon, na se ya bokondi ya Nabukodonosor pe bikolo ya Israel nambala mingi. Pe nasuka ya ekeke ya motoba na eleko na biso, ba misilima ba bebisaki Petra engumba mokondi ya mboka Edom, pe na ekeke ya zomi na mibale, ba tongi na kati linongi ya makasi. Lelo ata elembo ya ekolo ena etikali te. Kokesene na bonkoko ya batango ya nkala, pe lolenge na lobaki, Zambe aponaki Yakobo lokola mwana ya bilaka. Kasi, toyebite, lolenge nini ekosale mapote ye aponi nzela ya mayele mabe po ya kozwa kiboyaya na esika ya kozela bolingi na nzambe. Mokapo ya tuku mibale na motoba. Tokoti sikawa na mokapo ya tuku mibale na motoba ya mokanda ya libandela. Eye na miso zali kobenda penza makanisite, atako yango elobeli bomo ya mwana na Abarama Izaka momemi elaka. akei na mboka ba Filistin po na nzala. Lolenge moko na tata na ye, abimisi mwasi wa ye lokola ndeko wa ye pe atimoli maziba. Kasi, soki otali malamu, mokapo moye mozali kopesa malakisi ya malamu ya nzambe pe mutuya ya kozela kati na etamboli elongo na ye. Molongo ya yambo kino ya mibale. Nzala enene, leka eye oeleko ya Abarama, eyei kongala omokili. Izaka akei ogega omokili mwa Abimelek, mokondi wa ba Filisti. Ye Abimelie alobi, kokende o Ezipito te, tikala kofanda o ekolo eye na kolakisa yo. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya yambokino ya mibale. Tomona ki yango epai ya Abarama, Nzambe ayei na mboka Kanana, kasi mbalawana Nzambe Abimeli Izaka pe alobi na ye, akende na mboka ba Filistin, akende na Ezipito te. Abimeleke ezali kombo ya moto te. Ezali kombo ya lokumu lokola Faraon na Ezipito. Mokondi ena azali oyo asalaki boyokani na Abarama uto tuku muambe liboso. Molongo ya misato kino ya motoba. Ofanda omokili moye, ngai nakozala na yo pe nakobenisa yo. Zambi nakopesa yo na bana ba yo mokili moye mobimba. Nakokokisa elaka na lakelaka tata wa yo Abarama. Bankoko ba yo bakozala bayike lokola minzoto mwa likolo. Pe nakopesa bango mabele maye manso. Bato babikolo biso bakozwa bolamu po ya bango. Zambi Abarama atosaki maloba mangai. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya misato kino ya motoba. Po ya mbala liboso, Zambe Abimeli Izaka po ya kondimisa ye pe kotalisa ye te, akokokisa elaka eye alakela ki tata wa ye Abarama. Elaka ena, epesa maki na mbala ebele epa ya Abarama, pe esangisi matono misato oyo ezali, nakopesa yo mboka ya Kanana, nakoyikisa libota lia yo pe bato tope bikolo biso ya mokili, bakozwa bolamu po ya libota la yo. Eye ezali elembo ya Yesu Kristu Mesia. Bilaka bina bia kosunga pe, kobate la bikozonga mingi mingi olibota eye eponami okati ya bondeko bwakala. Kino awa manso mazali malamu, Izaka alongui Berseba, atosipe akei bisika Nzambe ayebisaki ye akende. Molongo ya sambu. Bato bamboka batuni ye po ya mwasi wa ye. Azongisi, azali ndeko wangai. Abangi kolobate, azali mwasi wa ye, mbele bato bamboka bakoboma ye po ya Rebeka, Zambi azalaki mwasi kitoko. Libandela tukumi bale na motoba molongo ya sambu. Nzoka Abarama alobaki mwandambo ya lokuta na tina mwasi wa ye Sara. Oyo azalaki ya solo ndeko wa ye, tope babotami tata moko kasi bakeseni ba mama, Izaka pe abuki lokuta monene. Na tango ena, ezalaki matata mingi kozala mopaya na mboka ba Filisti na mwasi ya kitoko pembeni. Bazalaki koboma mobali pe kozwa mwasi. Nzambe Abimeli Izaka po ya koyebisa te, akobatela ye, pe akokokisa kati na ye bilaka biso biye alakelaki Abarama. Kasi, nakotala na miso, abandaki penza kondimela yango te, pe bongo Nzambe abandaki koloba na mpamba. Namoni yango mabe, pe esalaki Nzambe pasi. Nangambo moko, ezali pe kopesa biso makasi. Solo yawe, akokiko sundola Izaka te po na tina ya bolembu tope botawu bwa ye na bozangi kondima na ye. Asili keli ete, kasi akobi kosala lokola te, moto amoni eloko te. Lolenge ya Nzambe ezali ya koyoka mawa, bolai bwaye pe kozela ya ye po na biso. Molongo ya mwambe, kino zomina moko. Nakobi, asili kofanda kuna mikolo mingi, mokolo moko Abimelek mokondi wa Bafilisti, awa atali olininisa amonite Izaka azalaki kozinga Rebeka ekopi. Abimelek abengi Izaka alobi na ye, tembete, oyo azali mwasi wa yo. Pone nini olobakite azali ndeko wa yo? Izaka azongisi, nakanisa kite okoki kobomangai po ya ye, yango wana nalobaki bongo. Abimeleka lobi lisusu, osalibiso nini ko? Soki moto ya mboka wabiso alalaki na mwasi wa yo, mbele omemisi biso ngambo. Abimeleka pesi bato banso baye mobeko moye. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya mwambekino jomi na moko. Lisolo lisusu ya kokamwa. Mokondi oyo mopagano, asengela ki kososolate, Izaka azalaki nase ya kubatelema na Nzambe lolenge moko na tata waye Abarama na eleko waye. Kasi asosolite, akosaki ye, Abimeleka zui bobangi, amilobelite, soko moto moko ya mboka waye, asimbi Izaka to mwasi waye, etumbu ekokwela Bafilist. Nzambi, Nzambe nde azali kobate la libota ena pe akobeta bango. Na yango nde azui na mbala moko mokano. Ekokamu isa penza komonate, Abimelek azali kondima makasi epai ya Nzambe koleka Izaka. Lolenge moko na Sodoma yambo ya kokwe isama na yango. Bato baso bazalaki kokimela na mboka ya Bafilisti, bazalaki kobika likama enene, kasi bazalaki na se ya kobatelama na Nzambe. Molongo ya jomi na mbibale kino jomi na sambu.
Izaka akona kibilanga pe.
Bobele omibu mona azui biloko ebele. Solo yawe abenisi ye akomi moto monene. Mikolonioso azalaki kozwa biloko biasika. Akomi moto ya kita mpenza. Akomi nkolo ngombe na bibole mingi, pe na basali ebele. Bafilisi, bakomi koyokela Yezua. Bafilisi bazipi, mabulu manso maye, basali ba Abarama batimola kakala. Abimeleka lobi na Izaka, longwa epai na biso. Nzambi, oleki biso na nguya. Izaka longwe pe akei kofanda na lubwaku ya Gegar. Libandela tukumi bale na motoba, kino jomi na mibale, kino jomi na sambo. Ezali mbala ya yambo, libota ya Abarama, bala kisalo lenge ya koboko la bibwele pe Yakobo akokoba na mosala ena. Lelo, nangambo ena ya bande de Gaza, ezali mabele malamu penza, kolandisama eleko ya Nzambe epai ya Abarama. Abenisi Izaka pe, akomisi ye moto na kita. Maso mazalaki malamu po na ye. Yango nde ebotaki jua. Yango bazipi mabulu mana mae matimola maki epai ya Abarama pe
epesamelaki Izaka.
Mokonzi asengi na yete alongwa na mboka. Lokola azalaki mopaya, pe azalaki moto ya mindondo te, amikitisi pe akei kofanda bisika biye, tata na ye afandaki uto kala. Katikati ya Gaza, na libongo ya mbu ya Mediterane pe Beersheba na nordi ya Negev. Likambo liye ya kozipa mabulu. Ezali nzela oyo Zambe alekeli po ya kolongola Izaka na mboka ya ba Filistin.
Molongo ya jomi na mwambe kino tukumi bale na misato.
Izaka atimoli lisusu mabulu maye. Basali batatan waye Abarama batimolaka pe ba Filistin bayaki kotondisa mabele sima ya liwali ya Abarama. Apesi mango lisusu kombo iye tata waye apesaka. Awa basali ba Izaka bazalaki kotimola olubwaku bakuti liziba lya mai. Kasi bakengeli ba ngombe bagega babandi koswana na bakengeli ba Izaka. Balobi, mai maye mazali mai mabiso. Izaka atangi mai mana na kombo ya Eseke. Zambi, baswani seki yepo na mango. Batimoli lisusu bibulu, pe baswani lisusu. Apesi mango kombo Sitna. Alongwi pe atimoli lisusu libulu. Sikawa baswani siye lisusu te. Apesi libulu liango kombo Rekobot. Alobi, sikawa yawe atike libiso mabele, toko zwabiloko omokili moye. Libandela tukumi balena motoba, molongo ya jomina mwambe kino tukumi balena misatu. Mai mazali penza motu ya mingi na bamboka ya esobe pe kowelana na tina ya mabulu tope maziba mazalaki penza mingi. Moto nyoso alingi kozwa kaka liziba na ngambo na ye. Kozanga mai bomo ibozali pasi po ya kobika pe likambo ena ekomi kolimwa moke moke na mokili wa biso. Bato ebele ya mokili, basengeli komela mai ya mbindo eye ezali komema ba maladi te. Libulu ya yambo, ebimisaki mindondo, pe ezali mai ya peto Zambi yango euti na se ya mabele. Yako kamo ezali te, bato bamboka balingaki te ezala ya bango. Tango Abarama, azalaki na bomoi, mabulu mana mazalaki kotosama. Kasi, sikawa makambo mabebi, Zambi ba Filisti babandi kolakisa nkanza.
Nasima mikolo, kibonyama ena, ekokoba kaka kino koya ya bitumba, bikozala kati ya bango na ba Israel, tango bango bakofanda na mboka, Palestine.
Izaka azalaki moto ya kozela pe ya kimia pe abandi kososolate. Yawe azali solo elongo na ye pe azali kokamba ye malembe malembe.
Bongo na esika ya kobunda
andimi kolongwa kokende kino na Beersheba na sudi ya mboka kasi mosika ya etuka. Molongo ya tukumi bale na misato kino tukumi bale na mitano. Alongwe lisusu akei Beersheba. Yawe abimelie na butu alobi. Nazali nzambe wa tata wa yo, Abarama. Kobanga te, zambi ngai nazali na yo. Nakobenisa yo, nakopesa yo bana na bankoko, zambi kotombola musaleli wa ngai Abarama. Izaka atongi altere, pe abondeli kombo ya Yawe kuna. Apiki ema ya ye, oesika ena pe basali baye batimoli. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya tukumi bale na misato kino tukumi bale na mitano. Tango Isaka akoti na kati ya mboka enelaka, Nzambe abimeli yepo ya kotalisa bolingi bwaye. Lokola pe abarama, atongi ema, akabi mbeka pe abondeli Nzambe. Pe lokola moyi mobimi, aluki mai po ya bibwele byaye. Molongo ya tukumi bale na motoba kino, tukumi satu na mibale. Abimelek atiki gega po ya kokutana na Isaka. Ayei na kapita waye akuzak pe na mokondi wa basoda waye pikol. Isaka alobi na bango. Tina nini bo yeye pai na ngai? Bino bo lingi ngai te pe bobengani ngai omboka wa bino. Bazongisi, sika wa tomoni polele te, yawe azali na yo, yango wana tolobi, malamu biso na yo, tola pelana ndai, tolingi kokata, bondeko na yo. Ola pate, okosala biso mabete, po biso tonyokolo kiyo te. Tosala kiyo se, malamu pe, topesa kiyo nzelate, okende na boboto. Sikao uzibo benisibwa yawe. Isaka, alambeli bango lipati balei pe bameli. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya tukumi bale na motoba kino, tukumi satu na mi bale. Na eleko ena, pe lokola lelo, molulu mwafeti mozalaki bangonga enene ya bomoi. Mokondi wa Bafilis azali moto ya mabe, kasi azu ekateli ya malamu. Asosolite, esengeli azala na boyokani na Isaka oyo abenisami na Nzambe. Lokola alingi kotikala na bokondi, azala mopagano tope mosambeli banzambe bele, asengi boyokani eye na Isaka Nzambi, Isaka
azali moto.
Ya kimia lolenge moko tata na ye asalaki. Molongo ya tuku misato na mine kino tuku misato na mitano. Eko kisi Ezau mibu tuku inei abali basi babale. Moko Yehudi, mwana wa Beri, moeti, mosusu Basma, mwana wa Elon, moeti lokola. Bango bayokisi Isaka na Rebeka pasi mingi na motema. Libandela tukumi bale na motoba, molongo ya tukumi satu na mine, kino tukumi satu na mitano. Lokola esengela ki ko salema, Ezau abali basi bamboka ya ba pagano pe, bazalaki kongumba melabikeko. Basangisi na bitunga yoko mbumanyoso ya kopola. Poete, azali mokitani wa abarama, Ezau akozwa bokitani ya mingi, pe libota liaye likozala nanguya. Kasi uto ateka ki kiboyaya, azali lisusu mokitani tope mosangoli ya bilaka na Nzambe te. Kokesa na tata wa ye abarama, azui bolembu ya kokota makambo ya mwana wa ye. Nzokande, asengela ki kozwa esika ya liboso pe kolukela ye mwasi oyo ya libota lya ye pe oyo ati kondima epai ya Yawe. Atako Ezau azalaki moto ya molimo te, akokaki kaka kondima mitinda ya baboti baye. Kasi lokola ye amoni liboso te, akweyi na makambo ya mokili. Masolo ya bomoi bwa Isaka eye etalisami na Biblia, eti pembeni bokobi eye ezali kati na abarama na mwana waye, bango babale bafandaki na mboka ya Bafilisti, pe basalaki boyokani na Abimelek. Isaka alongoli mabele na mabulu maye, tata waye atimolaki pe apesi mango nkombo. Kasi ya motu ya ezalite azui kouta na Nzambe bilaka lokola tata waye, pe abondeli Nzambe lolenge moko na ye. Atako Isaka azali mokitani ya barama ya makila, azali eloko yoko te pote, azwa ebonga na kitaena. makomi matalisi te, bolingo bwa Nzambe, boleki pe bozali, moboko ya koponama ena. Na suka na nyoso, Nzambe nde azwaka mokano.
Toti kolanda mokapo ya tukumi bale na mitano, molongo ya tukumi satu na moko, kino mokapo ya tukumi bale na motoba, molongo ya tukumi satu na minei. Na molongo ya tukumi satu na moko, kino molongo ya tukumi satu na minei, ya mokapo ya tukumi bale na mitano, tulandi lolenge ya lisolo ya bamapasa oyo mibale ezauna Yakobo oyo, babandaki bitumba uta libumu ya mama wabango. Na mokapo ya tukumi bale na motoba, nde tomoni, bukimi nzala ya Izaka na kokende na gega epa ya Abimeleke. Tomoni pe, lolenge kanya Abimeleke ayebi sikawa ete Rebeka ayimwasi ya Izaka kasi ndeko na yete. Tomoni pe, boyokani ya ba Filistin na Izaka, pe kokende ya Izaka na Berseba. Tala na mokuse maye, tulandi mokolo na lelo. Emisyon ya kolanda tokolobela, mokapo ya tukumi bale na sambo, molongo ya yambo, kino mokapo ya tukumi bale na mwambe molongo ya yambo. Na manso, tokolobela mokapo ya tukumi bale na sambo, molongo ya yambo, kino mokapo ya tukumi bale na mwambe molongo ya yambo, bako bete la biso lisolo ya lipamboli oyo Yakobo ayibaki na koyiba Ezau. Ntala na mokuse maeto komona na emisyon ya kolanda. Tika ete Nzambe apambola bino.
Bouti kolanda mabongisi nazela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministele through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC Tosali bongo na quartier Rombe Nzela to avenue Mwenga numéro Zomi na misatu to 13 okoki pe kozwa biso na nzela ya Singa to téléphone plus tukumi bale na mine Tukumi sato na libwa. Tukulibwa na misato. Zomi na motoba. Tukumi tano na libwa. Tukulibwa na mitano. Tope na lokoto la Faransa. Plus 243. 99. 31. 65. 995. Comme la bisopé, na Radio Sango Malamo, Kinshasa, RDC.